Rais Barack Obama anatazamiwa kutangaza hivi leo kuwa makampuni ya Marekani yameazimia kuwekeza dola bilioni 14 kote katika bara la Afrika. Bwana Obama anatarajiwa kutoa tangazo hilo leo katika mkutano wa wafanyabiashara wa Marekani na Afrika unaofanyika Washington DC, ambao ni sehemu ya mkutano wa siku tatu unaomhusisha Rais Obama na marais wa Afrika kutoka takriban mataifa 50. Afisa wa ikulu ya Marekani amesema uwekezaji huo ni pamoja na miradi ya nishati, benki, ujenzi na maeneo ya teknolojia ya utandawazi. Mkutano wa viongozi wa Afrika ulifunguliwa Jumatatu ukijadili masuala mbalimbali ikiwemo usalama, afya, mazingira na rushwa. Sitisho la mapigano la masaa 72 baina ya Israel na Hamas limefanyika mapema leo katika ukanda wa Gaza, huku juhudi zikiongezeka kufanya mashauriano ya kumaliza mzozo wa muda mrefu. Kabla makubaliano kuanza, Israel ilitangaza kuwa itaondoa vikosi vyake vilivyobaki upande wa mwambao. Msemaji wa jeshi Luteni Kanali Peter Lerner aliwaambia waandishi wa habari hivi leo kuwa wanajeshi wako katika ulinzi nje ya ukanda wa Gaza baada ya kubomoa njia za mwisho 32 za ndani kwa ndani ambazo jeshi linasema kundi la Hamas lilizitumia katika mashambulizi ya kuvuka mpaka. Kujiondoa kwa vikosi vya Israel ilikuwa ni madai ya Hamas, ambao wajumbe wake wanatarajiwa kuwasili Cairo katika siku za usoni kufanya mashauriano na maafisa wa Misri na Israel juu ya kuongeza muda wa sitisho la mapigano. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge jipya lililochaguliwa nchini Libya lilianza vikao vyake Jumatatu mashariki mwa mji wa Tobruk, umbali wa kilomita 1500 kutoka kwenye mapigano huko Tripoli baina ya wanamgambo wapinzani wanaotaka udhibiti wa uwanja wa ndege wa kimataifa. Takriban robo tatu ya wabunge walijitokeza katika mkutano wa bunge uliofanyika chini ya ulinzi mkali. Lakini kikao hicho cha bunge kilisusiwa na wajumbe wa vyama vya Kiislamu, miongoni mwao ni kiongozi wa bunge linalokamilisha muhula wake Abu Sakmain aliitisha kikao cha upinzani kwenye mji mkuu Tripoli. Mapigano yaliendelea katika mji huo wa Benghazi ambayo yamesababisha vifo vya watu 200 katika wiki za hivi karibuni, imehatarisha usalama wa bunge. Meli ya jeshi la majini ya Uingereza jana ilikomboa watu 110, wengi wakiwa raia wake. Marekani imesii raia wake wote kuondoka katika nchi hiyo, huku maelfu ya wafanyakazi wa Pakistan na Misri wakijaribu kuvuka mpaka wakati mapigano yakiendelea katika viwanja vikuu vya ndege. Tetemeko la ardhi la kipimo cha ukubwa wa Richter 5.3 limepiga katikati mwa Afrika Kusini leo na kutingisha majengo katika mji wa Johannesburg. Idara ya jiolojia ya Marekani imesema tetemeko hilo lilikuwa la kiini chake kilomita 6 mashariki mwa Orkney, mji ulioko kilomita 180 kusini magharibi mwa Johannesburg. Mhariri wa Sauti ya Amerika aliyepata hisia za tetemeko hilo alisema mara ya kwanza alidhani ni helikopta ilikuwa inatingisha jengo, na baadaye aligundua kuwa sauti ilikuwa kubwa zaidi. Hakuna taarifa zaidi za majeruhi. Idara ya habari ya Afrika Kusini inaripoti kuwa mshtuo huo ulivuma kwa takriban dakika moja na kusikika katika miji kadhaa ikiwemo Cape Town na Durban. Wakati huo huo, wafanyakazi wa uokozi kutoka China wanaendelea kuwatafuta watu walionusurika katika maelfu ya nyumba zilizobomoka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi Jumapili kwenye jimbo kusini magharibi mwa Yunnan. Leo maafisa walisema idadi ya vifo imeongezeka hadi 410, huku watu 12 wakiwa hawajulikani walipo kutokana na tetemeko la ukubwa wa kipimo cha Richter 6.1 lililopiga karibu na mji wa mbali. Luteni Kanali Yang Tianjian anasimamia operesheni za uokozi, amesema bado na matumaini ya kupata waathiriwa ambao wamefunikwa na vifusi wakiwa hai. Shirika rasmi la habari la Xinhua limesema tetemeko la ardhi lilibomoa nyumba 80,000 na kuharibu nyingine 124,000. Takriban robo tatu ya watu 1,000,000 wamekoseshwa makazi. NATO imesema Russia imeongeza idadi kubwa ya vikosi katika mpaka wake na Ukraine katika siku za hivi karibuni, kufikia takriban 20,000 vikiwa na vifaru, ndege na majeshi maalumu, na afisa wa NATO alitoa taarifa hiyo leo mjini Washington. Wakati huo huo, afisa wa ulinzi wa Marekani ameambia Sauti ya Amerika kuwa Russia imeongeza mashambulizi ya kutumia vifaru na roketi katika mpaka wake. Msemaji wa baraza la ulinzi la taifa la Ukraine, Andriy Lysenko, amesema Russia imeongeza vikosi 1045 kwenye mpaka. Maafisa nchini Afghanistan wamesema mtu mmoja aliyekuwa amevalia sare za kijeshi amefiatulia risasi vikosi vya kigeni kwa kile kinachoonekana kwa shambulizi jingine la ndani. Katika taarifa iliyotolewa na NATO, imesema inafanya uchunguzi juu ya tukio hilo katika kambi ya kijeshi ya Uingereza kwenye ukanda wa Kabul ambako inadhaniwa kuwa shambulizi lilitokea. Taarifa hiyo haikueleza zaidi. Jenerali wa jeshi la Afghanistan, Afzal Amam, aliambia shirika la habari la Ufaransa kuwa mshambuliaji huyo anaonekana kuwa ni mwanajeshi wa Afghanistan. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Afghanistan alisema kwa njia ya mtandao wa Twitter kuna hofu juu ya majeruhi. Katika miaka hivi karibuni kumekuwepo na dazani za matukio ambapo wanajeshi wa Afghanistan waligeuza silaha zao na kuwafiatulia wanajeshi wa kigeni na kuua idadi kubwa ya wanajeshi kutoka Marekani na kwingineko, hali iliyokosesha uaminifu baina ya vikosi vya doria ya pamoja.